بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث معاشر الكرام عن فضل الاستغفار، والاستغفار له شأن عظيم ومكانة عالية. ومما يبين عظم شأن الاستغفار ورفيع مكانته أنه كثيرا ما يأتي في النصوص مقرونا مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي هي خير الكلمات وأفضلها وأجلها على الإطلاق، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله: ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وكقوله في كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وكقوله صلى الله عليه وسلم عقب الانتهاء من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وكقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي كان يختم به الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والنصوص في هذا المعنى كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta kerabat beliau, dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, demikian juga para pendengar Radio Rojak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita dari kitab Adzikir wa Du'a fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, karya guru kita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan yang baru, yaitu Fadlul Istighfar, keutamaan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya istighfar memiliki kedudukan yang tinggi, ya, memiliki makanah, ya, kedudukan yang tinggi dalam syariat. Dan di antara hal yang menunjukkan akan ketinggian kedudukan istighfar dan tingginya derajatnya dalam syariat, yaitu bahwasanya istighfar sering datang dalam nusus, dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah, sering datang istighfar bergandengan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kita tahu bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah, dia adalah kalimat yang terbaik, yang paling mulia dan yang paling tinggi secara mutlak. Di antara dalil-dalil tersebut contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala: fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketahuilah la ilaha illallah. Kemudian Allah sebutkan setelah itu, Allah gandengkan dengan istighfar, wastaghfir li dhanbik, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan dosa kaum mukminin dan juga kaum mukminat. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala: ala ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Setelah Allah mengatakan alla ta'budu illallah, dan janganlah kalian menyembah kecuali Allah, dan ini kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian Allah menyebutkan wa anastaghfiru rabbakum, dan hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian kemudian kalian bertobat kepadanya. Di sini juga Allah menggandengkan antara la ilaha illallah dengan istighfar. Dalam ayat yang lain pula Allah berfirman: qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya, katakanlah bahwasanya aku hanyalah manusia seperti kalian, dan aku diberi wahyu kepadaku bahwasanya annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya tidak ada, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Di sini la ilaha illallah. Setelah itu Allah mengatakan wastaghfiruh, dan mohonlah ampunan kepadanya. Di sini digandingkan pula antara la ilaha illallah dengan istighfar. Demikian juga dalam hadis-hadis, kalau tadi di ayat-ayat Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW dalam doa kafaratul majlisnya beliau berkata: Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Perhatikan di sini. Di sini Nabi mengatakan asyhadu an la ilaha illa anta. Di sini kalimat tauhid, kemudian astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu. Di sini digandingkan pula antara tauhid dan istighfar. Demikian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di sini juga digantengkan antara la ilaha illallah dengan taubat, yang sama dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau selesai salat, ya di akhir salat, tatkala beliau di tasyahud, kemudian di akhir salat beliau berdoa, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Di sini perhatikan pula, di sana dibuka dengan Allahumma ighfirli, kemudian digandingkan dengan la ilaha illa anta. Jadi dalil-dalil, nas-nas baik dalam Al-Quran maupun Sunnah yang seperti ini banyak digandengkannya antara kalimat tauhid dengan istighfar, yang ini menunjukkan keagungan istighfar.
Min al-adillah ala fadl al-istighfar qawlu Allah ta'ala faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa ma'na الآية أي إذا تبتم إلى الله استغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم واسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها إلى غير ذلك من صنوف الخيرات وأنواع العطايا والهبات. وفي هذا دلالة على عظم فوائد الاستغفار وكثرة خيراته وتعدد ثمراته. وهذه الثمرات المذكورة هنا هي مما يناله العبد في دنياه من الخيرات العميمة والعطايا الكريمة والثمرات المتنوعة. وأما ما يناله المستغفرون يوم القيامة من الثواب الجزيل والأجر العظيم والرحمة والمغفرة والعتق من النار والسلام من العذاب فأمر لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى.
Di antara dalil yang menunjukkan akan keutamaan istighfar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah menghikayatkan perkataan Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Istighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun." Yursilis sama'a alaikum midrara, maka niscaya kalau kalian beristighfar, niscaya Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta dan menambah anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan juga akan Allah alirkan bagi kalian sungai-sungai. Makna ayat ini yaitu jika kalian taubat kepada Allah dan kalian beristighfar kepada Allah dan kalian taat kepada Allah, maka Allah akan berbanyak rezeki bagi kalian, dan Allah akan menurunkan bagi kalian dari keberkahan-keberkahan langit, dan Allah akan tumbuhkan bagi kalian dari keberkahan bumi, maka Allah akan tumbuhkan bagi kalian tanaman, dan Allah akan menjadikan hewan-hewan kalian ya mengeluarkan susu yang banyak ya, kemudian juga Allah akan memperbanyak harta kalian dan memperbanyak anak-anak kalian. Demikian juga Allah akan menumbuhkan bagi kalian kebun-kebun yang rindang, kebun-kebun yang subur, yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan. Kemudian di sela-selanya Allah alirkan sungai-sungai. Dan seterusnya, ya, berupa kebaikan-kebaikan yang lain, dan anugerah-anugerah yang lain, dan pemberian-pemberian yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala jika kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat ini, menunjukkan akan agungnya atau banyaknya faedah istighfar, dan banyak sekali anugerah yang Allah berikan bagi orang yang beristighfar. Oleh karenanya anugerah-anugerah ini yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah keberkahan yang diraih oleh seorang hamba di dunianya, itu berupa kebaikan yang begitu banyak, anugerah dan pemberian Allah yang begitu banyak, berbagai macam buah-buahan. Adapun ganjaran yang dia dapatkan di akhirat, orang-orang yang beristighfar di akhirat, ya, maka adalah ganjaran yang sangat besar berupa rahmat Allah, ampunan Allah, dibebaskan dari neraka jahanam, diselamatkan dari adab yang pedih, dan banyak sekali ganjaran yang akan dia peroleh yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bagi orang-orang yang beristighfar.
Wa mimma warada fi fadl al-istighfar qaulullah ta'ala ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذا فيه أن من أراد أن يجيب الله دعاءه ويحقق رجاء فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا من ذنوبه وخطاياه، والله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها. وقد كان أنبياء الله ورسله يرغبون أممهم ويحثونهم على التوبة والاستغفار ويبينون لهم أن ذلك سبب من أسباب إجابة الدعاء ونزول الأمطار وكثرة الخير وانتشار البركة في الأموال والأولاد، كما ذكر الله عن نوح عليه السلام في الآية المتقدمة، وكما جاء في هذه الآية عن هود عليه السلام أنه قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ومن ذلكم قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال سبحانه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولا في هذا المعنى كثيرة، فالتوبة إلى الله واستغفاره سبب نزول الخيرات وتوالي البركات وإجابة الدعوات. يروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج السسكي يوما فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فأمطروا فقالوا ما رأيناك استسقيت، فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم قرأ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan istighfar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Allah berfirman menghikayatkan perkataan dari Nabi Hud, beliau berkata wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepada Rabb kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka niscaya Allah akan turunkan kepada kalian ya hujan yang lebat, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan kalian, kalian yang sudah kuat ditambah lagi kekuatannya kalau kalian beristighfar kepada Allah. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling dengan penuh dosa. Ayat ini ya menjelaskan bahwasanya barang siapa yang ingin Allah kabulkan doanya dan Allah mewujudkan harapannya dan cita-citanya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, taubat yang benar, yang taubat yang bersihkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Karena tidak ada sesuatu yang memberatkan Allah, tidak ada dosa besar yang memberatkan Allah untuk mengampuni. Dosa besar, sebesar apapun mudah bagi Allah untuk mengampuni. Dan tidak ada keperluan yang menjadikan Allah berat, permohonan apapun ringan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkannya. Lihatlah dahulu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, para anbiya Allah, para rasul, mereka memotivasi umat-umat mereka, mendorong umat-umat mereka untuk bertobat dan beristighfar. Dan mereka menjelaskan bahwasanya kalau umat-umat mereka beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka itu merupakan sebab dikabulkannya doa mereka dan sebab diturunkannya hujan dan sebab datangnya kebaikan dan sebab tersebarnya keberkahan, keberkahan dalam harta maupun keberkahan dalam anak-anak. Oleh karenanya, sebagaimana ayat yang telah lalu, Allah berfirman tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, telah kita sebutkan, Nabi ayat sebelumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ كَفَّارًا, dan seterusnya, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Rabb kalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, Allah turunkan hujan, dan Allah akan berikan kepada kalian harta, anak-anak, Allah jadikan kalian kebun-kebun, Allah alirkan bagi kalian sungai-sungai. Nah, dalam ayat ini, demikian juga sebagaimana Nabi Nuh, Allah juga menyebutkan tentang perkataan Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya. Dia berkata, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Ya kaum istaghfir rabbakum thumma tubu ilaihi, wa ya kaumku istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian tobatlah kepada Allah. Apa akibatnya kalau kalian beristighfar dan bertobat? Yursilis sama alaikum idrara, maka Allah akan turunkan bagi kalian hujan yang lebat. Wa yazidukum quwatan ila quwatikum, dan Allah akan menambah kekuatan bagi kalian. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling dengan penuh dosa. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, waqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri beriman, tidak berbuat dosa, bertobat kepada Allah, ya. Kalau mereka beriman apa dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan bagi mereka keberkahan pintu-pintu langit dan keberkahan-keberkahan bumi. Demikian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, ya, maka kami pun merasakan, membuat mereka merasakan kesusahan dan kesulitan. La'allahum yatadarra'un, semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Seandainya tatkala mereka didatangkan, tatkala mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka kemudian kembali kepada Allah, mohon dan merendah kepada Allah, tapi ternyata mereka tidak kembali kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan telah hati mereka telah apa namanya membatu, telah mengeras, dan juga syaitan telah menghiasi amal perbuatan mereka yang buruk. Seandainya mereka kembali kepada Allah, Allah akan angkat, ya, dan Allah akan angkat kesulitan mereka, dan Allah akan turunkan keberkahan bagi mereka. Dan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan, dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobat kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan kepada kalian ya kehidupan yang baik. Makanya, dan ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Dalil-dalil akan seperti ini banyak. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah merupakan sebab turunnya keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, dan sebab dikabulkannya doa. Diriwayatkan bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari dia keluar untuk minta hujan. Akan tetapi tatkala beliau minta hujan, beliau hanya beristighfar saja sampai beliau kembali. Maka akhirnya orang-orang pun diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang heran, mereka berkata, "Ma ra'ainaka istasqait?" Kami tidak melihat engkau istisqa, minta kepada Allah hujan, kok hanya istighfar doang. Maka hanya istighfar saja. Maka Umar berkata, sungguh aku telah meminta kepada Allah diturunkannya hujan dengan hal yang bisa diturunkannya hujan tersebut, yaitu istighfar. Sebab kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka sebagaimana perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras bagi kalian.
ومن الأدلة على فضل الاستغفار قول الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذا نظير النصوص المتقدمة، وكثيرا ما تأتي التوبة في النصوص مقرونة بالاستغفار، كما في هذه الآية، وكقوله سبحانه وتعالى وقال في قوله هود لقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، قول صالح لقومه عليه السلام هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، قول شعيب عليه السلام لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وفي هذا دلالة على عظم التلازم بين الاستغفار والتوبة وشدة احتياج العبد إليهما للوقاية من الشرور، من شرور الذنوب وغوائلها. والذنوب نوعان، ذنب قد مضى فالاستغفار منه طلب وقاية شره، وذنب يخاف وقوعه فالتوبة العزم على ألا يفعله، والرجوع إلى الله تناول النوعين، رجوع إليه ليقي شر ما مضى، ورجوع إليه ليقي شر ما يستقبل نفسه وسيئات أعماله. وأيضا فالمذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته، والتي توصله إلى مقصوده وفيه فلاحه. فهنا أمران لا بد منهم: مفارقة شيء والرجوع إلى غيره. فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة. ذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. أما إذا أفرد التوبة بالذكر أو أفرد الاستغفار بالذكر فإن كل منهما يتناول معنى الآخر.
Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil tentang keutamaan istighfar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Surat Hud ya, ayat ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian minta ampun kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Jika kalian mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepada kalian sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang memiliki keutamaan balasan keutamaannya. Ya, jika kalian berpaling, maka sungguhnya Aku takut kalian ditimpa dengan siksa hari kiamat. Para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini juga di antara keutamaan istighfar. Allah akan berikan ya, yaitu akan berikan kenikmatan yang baik secara terus-menerus sampai waktu yang ditentukan, dan Allah akan membalas orang yang memiliki keutamaan dengan balasan keutamaan tersebut. Kita perhatikan ayat ini, ternyata sering sekali dalam nusus, dalam dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah, sering sekali istighfar datang bergandengan dengan taubat. Seperti dalam ayat ini, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepada Rabb kalian. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Kenapa sering digandengkan? Contohnya seperti ayat ini. Kemudian ayat yang lain juga seperti perkataan Nabi Hud kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat. Demikian juga perkataan Nabi Saleh kepada kaumnya. Kata Nabi Saleh kepada kaumnya, huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menumbuhkan kalian dari bumi dan menjadikan kalian menguasai bumi, ya, atau memakmurkan bumi tersebut. Kemudian kata Nabi Saleh, fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Oleh karenanya beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Rabbku sangatlah dekat dan sangat mudah mengabulkan doa. Di sini juga Nabi Saleh menyuruh kaumnya dengan menggandengkan antara istighfar dengan taubat. Demikian juga Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaumnya, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, inna rabbi rahimu wadud. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepadanya. Sungguhnya Rabbku maha penyayang dan maha pengasih. Dari sini ya, dalil akan adanya talazum, adanya ya keterkaitan antara istighfar dengan taubat, dan adanya saling berkonsekuensi antara taubat dengan istighfar. Dan menunjukkan bahwasanya seorang hamba sangat membutuhkan kepada kedua perkara ini. Karena dua perkara ini adalah perkara yang saling bergandengan, yaitu taubat dan istighfar. Untuk apa? Agar dia bisa menjaga dirinya dari bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan dari dosa. Dan dosa itu ada dua model, ada dua bentuk. Pertama, dosa dzambun qad mada, dosa yang telah lalu. Maka seorang beristighfar dari dosa yang telah lalu. Yaitu maksudnya adalah memohon kepada Allah agar menjaga dia dari dosa, keburukan dosa yang pernah dia lakukan. Ini dosa yang pertama. Jadi kita beristighfar dosa yang telah lalu, kita beristighfar dari dosa yang telah lalu. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita dijaga oleh Allah, jangan sampai kita terkena imbas, ya, bahaya dari dosa yang telah lalu. Kemudian yang dosa yang kedua, wadzambun yukhafu wuqu'uhu, dosa yang dikhawatirkan kita melakukannya lagi. Ya, jangan sampai kita terjerumus lagi pada dosa yang di depan. Maka kita bertobat dari dosa yang seperti ini, yaitu dengan azam untuk tidak melakukannya lagi. Caranya bagaimana? Dengan rujuk kembali kepada Allah. Ya. Oleh karenanya orang yang kembali kepada Allah, ya, dengan istighfar, dengan taubat, maka dia telah mencakup dua perkara. Ya. Dia kembali kepada Allah agar menghindarkan dirinya dari keburukan dosa yang telah lalu, yaitu dengan istighfar. Dan dia kembali kepada Allah agar Allah mencegah dia dari keburukan dosa yang akan datang, yang mungkin timbul dari jiwanya dan dari keburukan-keburukan amalannya, dan itu adalah taubat. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kedudukan orang yang berdosa itu seperti seorang yang sedang menempuh suatu jalan. Jalan itu akan mengantarkan dia kepada kebinasaannya. Dan jalan tersebut tidak akan mengantarkan dia kepada tujuan, tapi akan malah mengantarkan dia kepada kebinasaan. Maka bagaimana caranya dia untuk selamat dari jalan tersebut? Pertama, dia diperintahkan ya untuk
meninggalkan jalan keburukan tersebut. Jadi menjadikan jalan tersebut di belakang dia sehingga dia tidak menempuh jalan tersebut. Kemudian yang kedua, dia mencari jalan yang lain yang agar dia selamat dari jalan tersebut, yang bisa mengantarkan dia kepada tujuannya, yang bisa membuat dia bahagia. Maka di sini ada dua perkara yang harus diperhatikan supaya dia selamat. Pertama, dia harus meninggalkan jalan tersebut, kemudian dia mencari jalan yang lain. Maka taubat, ya, taubat maksudnya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meninggalkan dosa-dosa tersebut dan kita berharap agar kita dijaga dari bahayanya dosa di kemudian hari. Adapun istighfar adalah dengan meninggalkan, ya, dosa tersebut. Adapun jika di masing-masing disebutkan taubat saja tanpa digandengkan dengan istighfar, atau sebaliknya istighfar saja tidak digandengkan dengan taubat, maka masing-masing mengandung makna yang lain. Jadi kalau disebutkan taubat secara sendirian, maka taubat itu juga mengandung istighfar. Kalau disebutkan istighfar sendirian tanpa digandengkan dengan taubat, maka istighfar juga itu mencakup taubat.
Wa min al-adillah ala fadl al-istighfar قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جاء عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، قال إن هذا القرآن فيه ذكركم، فيه ذكر دائكم ودوائكم، فيه الداء وفيه الدواء. الداء الذي يجلب للمرء المشاكل والمصائب والعقوبات في الدنيا والآخرة مذكور في القرآن، والدواء أيضا مذكور في القرآن. قال رحمه الله أما داؤكم الذنوب وأما دواؤكم الاستغفار، ثم تلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأورد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، ما دام أي الأمانين بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم. قوله وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara dalil tentang keistimewaan atau keutamaan istighfar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum anta fihim." Dan bahwasanya Allah tidak akan mengazab mereka sementara engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 33. Ya. Diriwayatkan dari Qatadah rahimahullahu taala tatkala beliau menafsirkan firman Allah inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam, sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada yang terbaik, ya. Beliau berkata inna hadzal qur'an fihi dzikru daikum wa dawaikum bahwasanya Qur'an itu menyebutkan dalam Al-Qur'an itu disebutkan penyakit kalian dan juga disebutkan obatnya, ya. Jadi dalam Al-Qur'an ada doa, ada penyakit, yaitu menyebutkan Allah menyebutkan penyakit-penyakit yang bisa menimpa kalian dalam Al-Qur'an, dan juga sekaligus Allah menyebutkan obat-obatnya, ya, yaitu penyakit yang bisa mendatangkan problem, musibah dan masalah, hukuman, ya, azab di dunia maupun di akhirat, semuanya disebut dalam Al-Qur'an itu penyakit. Adapun obatnya, ya, adapun obatnya yaitu istighfar. Jadi Al-Quran menyebutkan penyakit dan menyebutkan obat. Penyakit dosa-dosa. Dosa-dosa itulah yang menyebabkan timbulnya problematika, musibah, hukuman, azab dan yang lain di dunia maupun di akhirat. Adapun obatnya itu istighfar. Kemudian Qatadah membacakan firman Allah, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak Allah akan mengazab mereka. Allah tidak akan mengazab mereka sementara engkau masih ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka beristighfar. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya membawakan riwayat dari Ibn Abbas. Beliau berkata bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada umat ini dua pengamanan. Selama ada dua pengamanan ini, maka umat ini senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dua pengamanan ini ada di antara mereka. Adapun pengaman yang pertama, Allah telah ambil, yaitu adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah berfirman, maka Allah liu'adzibahum anta fihim, Allah tidak akan mengadab kalian mereka sementara Nabi ada di antara mereka. Dan ini sudah diambil oleh Allah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Wa amanun baqiya fikum, dan satunya masih ada tersisa, yaitu apa? Istighfar, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selama seorang beristighfar kepada Allah, Allah tidak akan turunkan adab baginya.
كذلكم مما ورد في الاستغفار في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأغر المزني أن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. قوله لا يغان الغين الغيم، والمراد ما يغشاه من السهو الذي لا يسلم منه البشر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذه الأحاديث فيها ما كان عليه إمام المرسلين وقدوة الموحدين وقائد الغر المحجلين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه، فقلت له يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. قال ابن كثير رحمه الله هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وصلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. ومع ذلك كله فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يكثر في جميع أوقاته من الاستغفار، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحصون له في مجالسه الاستغفار الكثير كما في الأحاديث المتقدمة التي مرت معنا.
Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan istighfar seperti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," kata Abu Hurairah, "aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Nabi pernah berkata, "Demi Allah, sungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali." Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian juga diriwayatkan dari sahabat Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallam qal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah." Ruwahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya hatiku ini seperti diselimuti atau yaitu tertutupkan dengan kelupaan, ya, maksudnya la yughan itu tertutupi atau terselimuti dengan apa? Dengan kelupaan yang tidak seorang pun bisa selamat dari namanya kelalaian, ya. Jadi Rasulullah sallallahu mengatakan ada kelalaian dalam hatiku. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kelalaian tersebut? Kata Nabi, "Wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah." Maka aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma Beliau berkata, "In kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marrah." Sungguhnya kami ini menghitung Rasulullah SAW sekali duduk dalam majelisnya, beliau mengucapkan 100 kali apa yang beliau ucapkan, "Rabbi ufirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim." Yaitu Nabi mengulang-ulangi perkataan ini 100 kali. "Rabbi ufirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim." Saya ulangi supaya bisa kita hafalkan, "Rabbi ufirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim." "Rabbi ufirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim." Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan dan juga Tirmidzi dalam Sunannya. Kita perhatikan hadis-hadis tadi, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah imamul mursalin, pemimpin para rasul, wa qudwatul muwahhidin, beliau adalah teladan bagi orang-orang bertauhid, dan beliau adalah waqaidul ghuril muhajjalin, dan beliau adalah pemimpin ya para sahabat, pemimpin umatnya, beliau adalah rasul yang mulia. Ternyata di antara kebiasaan beliau yaitu sering beristighfar dan sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima." Kata Allah, sungguhnya kami akan berikan engkau dengan kemenangan yang sangat nyata. Buat apa? Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan Allah mengampuni dosa-dosamu yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu, agar Allah menyempurnakan karunia-Nya kepada engkau. 'Alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah beri petunjuk kepada engkau jalan yang lurus. Ini dalil bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa nabi yang telah lalu maupun akan datang. Kemudian juga dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tatafattar rijlah." Bahwasanya Rasulullah SAW kalau sholat malam, beliau sholat sampai kaki beliau pecah-pecah. Fakultulahu, maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, atasna'u hadha waqad gufara laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, apakah kau melakukan demikian? Kau sholat sampai kakimu bengkak, sampai kakimu pecah-pecah. Apakah kau sholat seperti ini? Padahal dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah, dosa yang telah lalu dan akan datang." Maka Nabi SAW menjawab, "Ya Aisyah tu afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya diampuninya dosa yang telah lalu dan yang akan datang itu merupakan kekhususan Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang diberikan ganjaran seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diberi ganjaran bahwasanya dosa yang telah diampuni, telah lalu dan akan datang hanyalah Nabi SAW. Tidak ada dalam hadis yang sahih, ya, dalam hadis-hadis fadhail amal tentang pahala-pahala dari amalan, bahwasanya ada yang diampuni dosa yang telah lalu maupun akan datang. Hanya Nabi saja yang datang dalam hadis yang sahih diampuni dosa-dosa yang terlalu akan datang. Dan ini menunjukkan pemuliaan yang sangat agung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam segala urusannya ya, yang di mana beliau ya apa namanya dalam penuh ketaatan, kemudian dalam penuh kebajikan dan senantiasa istiqamah yang tidak mungkin diraih oleh seorang manusia pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik manusia yang terdahulu maupun yang akhir. Karena beliau adalah akmalul bashar ala itlaq, beliau adalah manusia yang paling sempurna secara mutlak, wa sayyiduhum fid dunya wal akhirah, dan beliau adalah pemimpin para manusia seluruhnya di dunia maupun di akhirat. Meskipun demikian, meskipun beliau merupakan kekhususan beliau, telah diampuni dosa yang terlalu akan datang, meskipun demikian, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata sering beristighfar dalam seluruh waktu-waktunya, dan para sahabat menghitung bagi dalam majelis-majelis Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering beristighfar.
والله عز وجل ذكر في غير موضع من القرآن عن غير واحد من الأنبياء استغفارهم وتوبتهم إلى الله عز وجل، ومن ذلك ما ذكره الله عن نبيه آدم عليه السلام في توبته واستغفاره، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an ya tentang bagaimana para anbiya mereka juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi yang bertobat beristighfar adalah tentang ayah kita, nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam, di mana beliau pernah berdoa. Qala, Allah sebutkan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak merahmati kami, sungguh-sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi.
وذكر الله سبحانه وتعالى استغفار نبيه نوح عليه السلام في قوله وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين, فهذا استغفار وتوبة منه عليه السلام.
Demikian juga Allah menyebutkan tentang taubatnya atau istighfarnya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau bermunajat kepada Allah dan beliau berkata, "Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin." Ya Allah, kalau engkau tidak mengampuniku dan engkau tidak merahmati aku, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini merupakan istighfar dan taubat dari Nabi Nuh alaihi salam.
Wa dzakara Allah istighfar Nabiyyah Ibrahim alaihi salam fi qawlihi walladhi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmiddin.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istighfar nabinya yaitu Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam, di mana beliau pernah berkata wallazi atama'u an yaghfira li khathiyati yaumiddin, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala aku berharap darinya agar Allah mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak.
Wa dzakara Allah istighfar nabiyyah Musa alaihi salam fi qouli rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin.
Demikian juga Allah menyebutkan tentang taubatnya Nabi Musa alaihi salam, di mana beliau mohon ampun, beliau berkata Rabbi ghufirli wa li akhi, ya Allah ampunilah aku dan saudaraku, wa adkhilna fi rahmatika, dan masukkanlah kami berdua dalam kasih sayangmu, wa anta arhamur rahimin, dan sungguhnya engkau adalah maha penyayang.
Wa dzakara Allah istighfar Daud alaihi salam fi qawlih subhanahu wa ta'ala fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab.
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Daud alaihi salam yang beliau beristighfar, yang beliau kemudian Allah sebutkan dalam firman-Nya fastaghfara rabbahu, Nabi Daud kemudian beristighfar kepada Rabb-nya, wa kharra raki'an wa anab, maka beliau pun jatuh rukuk kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa dzakara istighfar ibnahu Sulaiman alaihi salam fi qawlihi qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab.
Demikian juga Allah menyebutkan tentang istighfar anak dari Nabi Daud, itu Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana beliau pernah berdoa, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkan la yang bagi li ahdi min ba'di innaka antal wahab, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh bagi seorang pun setelahku, sungguhnya engkau adalah maha pemberi anugerah.
Wa dhakar istighfar Yunus alaihissalam fi qawlihi wa dhannun idhahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fi dhulumat لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam. Allah berfirman wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Tatkala dhannun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, tatkala dia pergi dalam kondisi marah dan dia menyangka bahwasanya kami tidak akan membuat dia sulit. Fanada fi dhulumat, maka dia pun menyeru berdoa kepada Allah dalam kegelapan-kegelapan, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia berdoa dengan mengatakan, ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah, maha suci engkau, ya Allah, inni kuntu minal zalimin, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Fastajibna lahu, kata Allah, kami pun kabulkan permohonannya. Wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kesulitan. Kadzalika wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
فهذه الآيات معاشر المستمعين الكرام مشتملة على توبة الأنبياء واستغفارهم وعظيم إنابتهم إلى الله عز وجل, قد ذكرها الله عنهم في كتابه في معرض الثناء عليهم وبيان فضلهم وكمالهم ليتأسى بهم الناس ويقتدي بهم الخلق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب, انتهى كلامه رحمه الله. وكم هو جميل معاشر المستمعين الكرام بالمسلم أن يتأمل هذه القصص الكريمة والحال العظيمة الذي عليها هؤلاء الصفوة المختارة أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه, فيجعلهم قدوة له في لزوم التوبة إلى الله والإنابة إليه والإكثار من الاستغفار, فإن في ذلك رفعة الدرجات وتوالي الخيرات وكثرة العطايا والهبات, فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
Ayat-ayat ini seluruhnya yang tadi telah kita sebutkan di antara penjelasan bahwasanya para anbiya mereka juga bertobat, bahwasanya para nabi mereka juga beristighfar, dan bagaimana mereka suka kembali kepada Allah tatkala mereka berbuat kesalahan, ya, karena mereka bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah menyebutkan kisah tobat mereka dan kisah istighfar mereka ini dalam kondisi Allah sedang memuji mereka. Ya, dan dalam kondisi Allah sedang menceritakan tentang kemuliaan mereka dan kesempurnaan mereka. Jadi mereka banyak istighfar dan mereka banyak bertobat, itu adalah pujian Allah kepada mereka. Dan Allah menceritakan tentang kemuliaan mereka dan kesempurnaan mereka. Kenapa Allah ceritakan kepada kita? Agar orang-orang bisa mencontohi mereka, mencontohi para nabi. Ya, oleh karenanya Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Wallahu ta'ala qassa 'alaina qasasa taubatil anbiya linaqtadiya bihim fil matab." Allah menceritakan kepada kita tentang kisah-kisah taubatnya para nabi agar kita mencontohi dan meneladani mereka untuk bertobat kepada Allah. Maka sungguh indah tatkala seorang muslim kemudian merenungkan tentang kisah-kisah taubatnya para nabi, ya, bagaimana inilah kondisi orang-orang pilihan. Karena para nabi adalah orang-orang pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul, ternyata mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita merenungkan bagaimana mereka bertobat, maka kita pun mencontohi mereka. Kita menjadikan mereka sebagai qudwah bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah, senantiasa kembali kepada Allah, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini semuanya akan bisa mengangkat derajat dan bisa mendatangkan banyak kebaikan dan banyak anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, maka kami persilahkan.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan, juga terjemah bersama Ustaz Firanda Hafirullah. Saudaraku, simak sahkira untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Terlebih dahulu kami angkat pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, barakallahu fikum. Pernah saya mendengar bahwa sahabat yang ikut perang Badar maka akan mendapatkan ampunan untuk dosa yang akan datang. Apakah itu benar ya Syekh? Apakah istighfar bisa menghapus dosa akibat mendzalimi orang lain hingga tidak terkena doa orang yang telah dizalimi tersebut? Jazakallahu khairan Syekh.
Awalan fima yata'allaq bi soal as-sa'il al-awwal, مر معنا في أثناء الكلام على الاستغفار وفضله النقل عن الإمام بكثير رحمه الله تعالى في خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام ما ذكره الله في أول سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإشارة رحمه الله تعالى إلى الخصائص ما خص به نبينا عليه الصلاة والسلام بعموم المغفرة. وقد جاء في مثل ما ذكر السائل في ما يتعلق بأهل بدر، ليس الصحابي هذا فقط، وإنما جاء في أهل بدر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم وما يدريك أن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا أيضا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به أهل بدر وفضلهم بهذه المكانة العظيمة والمنزلة العلية رضي الله عنهم وأرضاهم. وما يتعلق بالاستغفار أو التوبة من الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد لا يكفي فيها مجرد التوبة، لا بد أن يعاد الحق إلى أهله أو يطلب من صاحب الحق العفو، لأن التوبة إذا تعلقت بحق من حقوق الآدميين لا بد فيها من طلب العفو والصفح منهم.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan tentang tadi di tengah penjelasan kita bahwasanya di antara khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang, ya. Dan ini Allah telah sebutkan dalam firman-Nya, "Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar."
ya kata Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan tadi telah kita bacakan penukilan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dosa-dosa nabi yang akan datang secara mutlak, ya. Kemudian juga Allah berikan juga kepada sebagian sahabat, yaitu sahabat yang ditanyakan yaitu Hatib dan juga para peserta perang Badar yang lainnya, ya. Kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, la'alla Allah taala ala ahli Badar, bisa saja Allah Subhanahu wa taala melihat para peserta perang Badar, kemudian Allah berkata, imalu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian lakukan, qad ghafartu lakum, maka aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini Allah memberikan keistimewaan kepada para peserta perang Badar berkaitan dengan amal istimewa mereka, karena mereka ikut serta dalam perang Badar. Ya, karena amalan mereka yang luar biasa tersebut, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang akan datang, yang karena sudah dibayar terlebih dahulu dengan pahala perang Badar tersebut. Jadi tidak secara mutlak. Adapun Nabi SAW secara mutlak diampuni dosa-dosa yang akan datang. Ya. Dan ini merupakan, adapun berkaitan dengan para peserta perang Badar, Allah telah memberikan mereka kedudukan yang mulia. Karena mereka telah membayar terlebih dahulu dengan ikut perang Badar, maka tatkala mereka melakukan dosa di kemudian hari, Allah ampuni karena mereka telah melakukan amalan yang luar biasa mengikuti perang Badar. Yang kedua, adapun istighfar, jika seorang melakukan dosa berkaitan dengan hak orang lain, maka tidak cukup dia cuma istighfar saja, maka dia harus mengembalikan hak orang lain tersebut, atau dia minta diampuni atau dihalalkan atau dimaafkan oleh pemilik hak tersebut. Karena tidak cukup dia hanya beristighfar, tapi dia harus minta dimaafkan oleh orang yang telah dia zalimi tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih, jazakumullahu khairan atas jawaban dan nasihat Syekh. Kita berikan yang kedua, pertanyaan dari Bapak Rashid di Jakarta Pusat. Silakan Pak Rashid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Syekh, kan nabi kita itu diampuni dosanya di masa yang lalu dan yang akan datang. Nah, kemudian di hadis atau di yang lain juga dikatakan bahwa nabi itu maksum. Nah, ini saya mohon pencerahan ketika kedua hal ini terkait dengan surat Abasa itu, di mana nabi kan di surat Abasa itu sepertinya berbuat salah ketika sedang berhadapan dengan pejabat, kemudian ada datang orang buta dan sebagainya itu. Yeah. Nah, ini seperti apa korelasi ketiga hal ini antara dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni, maksum, dan kesalahan di surat Abasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid atas interaksinya. Silakan.
Ahlul ilm muttafiqun ala ismat al-anbiya umuman. عصمة الأنبياء عموما عن الخطأ فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى، وعصمة الأنبياء عن كبائر الذنوب، وعصمة الأنبياء على الإقرار والبقاء على الصغير الذي قد يقع في شيء منه. وهذا ذكر غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومن وقع منهم في شيء من الخطأ اليسير يتداركه الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والعافية والسلامة. وهذا يأتي في القرآن، ومر معنا شيء من قصص الأنبياء في ذلك، مثل قصة يونس، وكذلك قصة آدم عليه السلام، وأشياء من هذا القبيل ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه جل في علاه.
Saya menjelaskan bahwasanya para ulama telah sepakat bahwasanya para anbiya itu maksum, ya, secara umum, ya, dari perkara yang mereka sampaikan. Ya, jadi tidak mungkin mereka menyampaikan keliru. Jadi misalnya menyampaikan wahyu itu enggak mungkin keliru, ya. Karena itu mereka terjaga. Menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan misalnya Al-Quran atau kitab-kitab mereka tidak mungkin keliru. Ini yang pertama.
Yang kedua, para ulama juga sepakat bahwasanya para nabi, para rasul, mereka maksum dari dosa besar. Mereka tidak mungkin terjumus dalam dosa besar. Kemudian yang ketiga, para ulama juga sepakat bahwasanya para nabi maksum untuk dibiarkan terus-menerus melakukan dosa kecil yang terkadang mereka lakukan. Dan ini disebutkan oleh banyak ulama, ya. Oleh karenanya, telah kita sebutkan tadi di antara ayat-ayat, terkadang para nabi terjerumus dalam dosa kecil. Namun Allah tegur dan Allah selamatkan mereka, seperti Nabi Adam alaihissalam tatkala mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, ya. Kemudian juga seperti Nabi Yunus alaihissalam melakukan kesalahan tatkala marah terhadap umatnya, Allah tegur. Dan juga nabi-nabi yang lain, jadi tidak dibiarkan kesalahan mereka terus-menerus, tapi mereka begitu salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka terjerumus dalam dosa kecil. Ini maksudnya adalah mereka maksum, ya, mereka maksum. Jadi saya ulangi, mereka maksum, tidak mungkin salah dalam menyampaikan risalah atau wahyu. Kemudian mereka maksum, tidak mungkin terjerumus dalam dosa besar. Yang ketiga, kalaupun mereka terjerumus dalam dosa kecil, mereka tidak akan dibiarkan, tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali, ya Syekh, mohon nasihatnya. Bagaimanakah jika seseorang yang selalu beristighfar dan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya di setiap selesai sholat, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang terkalahkan oleh hawa nafsu, sering juga terlakukan dosa-dosa tersebut? Apakah ini berarti istighfarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya menjadi tidak diampuni? Mohon nasihatnya, Syekh. Jazakallahu khairan.
الأمر يحتاج إلى مجاهدة، والعبد لا يزال بخير ما دام أنه يعلم أن له ربا يغفر الذنب. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة وملازمة للاستغفار والتوبة ومجانبة الذنوب والبعد عن أسبابها وطلب العون من الله سبحانه وتعالى للتوفيق للتوبة النصوح. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
Syekh menjelaskan bahwasanya perkaranya butuh dengan perjuangan, ya. Perkara membutuhkan perjuangan, ya. Seorang hamba selama dia senantiasa dalam kebaikan, selama dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa-dosa kalau dia bertobat, ya. Selama dia tahu Rabb-nya mengampuni dosa, jika dia bertobat maka dia masih dalam kebaikan. Namun perkaranya butuh perjuangan. Perjuangan untuk meninggalkan maksiat tersebut, perjuangan untuk menjauhi sebab-sebab yang mengembalikan dia terjerumus dalam dosa tersebut, dan juga perjuangan memohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan, al-aun, memberikan pertolongan kepada dia untuk bisa meninggalkan dosa tersebut dan meninggalkan sebab-sebab yang menjerumuskan dia terjerumus dalam dosa tersebut, dan agar Allah memberikan dia taufik untuk selamat dari dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang untuk menempuh jalan kami, maka kami akan beri petunjuk kepada dia jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik.
في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Demikianlah para pemirsa kajian kita pada kesempatan kali ini. Syekh mendoakan bagi kita semua agar semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita ilmu dan juga menambahkan bagi kita amal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.